Nech nám, ľuďom zrodeným zo vzťahu, tým, čo prijímajú i tým, čo dávajú, odmietajúcim i odmietaným, zabúdajúcim i zabudnutým, trojediný Boh udeli svoje požehnanie. On, ktorý je sám v sebe večným vzťahom, milujúci, milovaný a jednota milovania. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme v ňom boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech sme zrkadlom Božej slávy, ja a ty, v jednote rôznosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Prajem vám pokojné nedeľné ráno a vítam vás na bohoslužbách zboru Cirkvi Bratskej tu na Cukrovej v Bratislave. Chcem veľmi srdečne privítať všetkých vás, ktorí ste prišli, ktorí sem prichádzate týždeň, to čo týždeň, ale aj vás, ktorí ste náhodne možno prišli, možno prázdninoví hostia. Všetkým vám chceme popriať, aby sme spolu zažili Božie požehnanie. Dnešná nedeľa je oslavnou nedeľou. Oslavnou z minimálne z troch dôvodov. Ten prvý, privítame krstom malého Mateja Podhradského. Pri tejto príležitosti chcem privítať rodičov, krstných rodičov, starých rodičov, ale všetkých priateľov rodiny. Potom je tu služba Božím slovom. Chcem privítať Daniela Pastyrčáka, ktorý nám bude vykladať Božie slovo a potom Večera Pánova, keď nám Daniel Pastyrčák bude vysluhovať Večeru Pánovu. Teraz prosím Daniela, aby urobil krst.
Matej? Ahoj. Prečítam ti taký krátky text, samozrejme všetkým nám, ktorý je tak trocha tvojim príbehom, aj zdôvodnením toho, prečo tvoji rodičia prišli, aby ti bola udelená sviatosť krstu. Počúvaj. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. To slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko. A bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. On bol to pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo to svetlo a svet ním povstal, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, jeho vlastní ho neprijali, ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. No, za chvíľočku, Matej, ťa budeme krstiť. Pocítiš na hlavičke vodu a to bude jednak modlitba hlbokého poďakovania tvojich rodičov aj všetkých nás, ktorí sa tešíme zo zázraku, že si na svete, za to, že skôr ako si bol, skôr ako vznikol vesmír, bol si malým písmenom v tom veľkom slove, z ktorého povstalo všetko, čo je. Pán Boh ťa myslel skôr, ako si sa zrodil v živote svojej mamičky, kde si plával v oceáne, kým si sa vynoril na tento svet. No ale Pán Boh nás všetkých myslel takým spôsobom, že myslel aj našu slobodu. A pre tebou je veľká cesta, budeš sa musieť hľadať a nájsť vo svojej slobode a v tej slobode nájsť aj to svetlo, to slovo Boha, z ktorého si prišiel na svet. A ten krst ťa označuje na túto dlhú, dramatickú, vzrušujúcu, dobrodružnú cestu, v ktorej sa narodíš, ako všetci veríme, znova. Narodíš sa tým, že v slobode sa odovzdáš Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi. Chcel by som poprosiť teda krstných rodičov, aj teda rodičov, aby povstali a povedali svoj sľub. Drahí rodičia podhradskí, prinášate svojho syna Mateja k Bohu, aby mu bola udelená sviatosť krstu. Tým aktom Bohu hovoríte. Ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťatka. Bohu tak vraciate to, čo vám dal s prosbou. Nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Prijímate záväzok. Verne v modlitbách bdieť nad Matejovým životom. S pomocou Božej milosti pre neho vytvoriť prostredie, v ktorom bude môcť vnímať a poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Prijímate záväzok, že medzi Mateja Božiu vôľu s jeho životom nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho mohla uväzniť v nezrelej láske. Ak je toto vaše vyznanie, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Vážení krstní rodičia, kočiškovci, prijímate pred Bohom úlohu pomáhať tomu, aby Matejov život dosiahol cieľ, pre ktorý bol krstom určený. Zavezujete sa, že budete svojimi darmi prispievať k Matejovmu duchovnému i ľudskému rastu. Budete mu oporou v čase zápasov a núdze. Sľubujete, že Matejovú životnú cestu budete predkladať Bohu vo svojich modlitbách. Budete oporou pre jeho rodičov, budete im na blízku, aby ste ich povzbudzovali k láske a konaniu dobra. Ak ste rozhodnutí potvrdiť tento záväzok, s dôverou v Božiu pomoc odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujeme.
Thank you.
Prosím, aby ste povstali k úvodnej modlitbe. Náš Bože, v Pánovi Ježišovi sme prišli na toto miesto, aby sme zažili Tvoj dotyk a počuli Tvoje slovo. Sú situácie, udalosti, pri ktorých to jasne prežívame. Tvoj dotyk a jasne zrozumiteľné Tvoje slovo. Príležitosť, ako je táto, keď vidíme nový život, ale aj prestretý eucharistický stôl. To všetko sú udalosti, keď vidíme, rozumieme, čo nám chceš povedať. A vtedy, ako aj teraz, nemôžeme inak ako v modlitbe prinášať vďačnosť a oslavu Tvojmu menu. A s radosťou dívať sa na krásu zmŕtvychvstalého. Ale sú udalosti, Pane náš, a Ty to dobre vieš, keď Tvoja blízkosť je vzdialená a keď Tvojej reči úplne nerozumieme. A Ty vieš, že aj táto bohoslužba sa vznáša v mraku zármutku, bolesti nad stratou, žiali. Keď si odvolal našu priateľku, našu človeka, ktorý bol, vyrástal v tomto strede, našu Slávku. A tú veru, náš Bože, musíme povedať, že nerozumieme. Že necítime Tvoju blízkosť. A že sú tu mnohé otázky. Ale aj to všetko chceme, Pane, vložiť do modlitby. A v bázni, v tichu niesť empaticky tých, ktorí sú zarmútení. Byť blízkymi tým, ktorí sú zarmútení. A práve aj táto je tá chvíľa, keď chceme počuť, čo nám chceš povedať, ako usmerniť náš život. Tak, Pane, chceme sa otvárať. Chceme aj tento priestor otvárať Tvojej blízkosti a Tvojmu slovu. Amen.
Čítať budeme z Nového zákona Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 1. až 11. verš. Ježiš odišiel na Olivový vrch. Čas ráno znovu vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom, počnúc s najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.
Chodievajú za mnou ľudia so zranenými vzťahmi. Milovali sa, no ich láska je v kríze. Kríza možno ešte nezrodila zradu. Na obzore sa však vynára súmrak žiarlivosti. Niekedy je tu i rana završenej nevery. Počúvam príbeh z úst ženy, musím súhlasiť, s takým mužom sa nedá žiť. Počúvam príbeh z úst muža, ten istý príbeh, no úplne iný. S takou ženou sa naozaj nedá žiť, musím prikývnuť. Nikde sa nám rozpor hriechu nevyjavuje jasnejšie ako tam, kde sme jeden druhému najbližšie. Tam, kde tvoríme jedinečné spoločenstvo tiel a duši. Tam, kde od lásky očakávame najviac. V erotickej láske. Nuž, na scénu Evanjelia vstupuje zradná, vášnivá, rozorvaná láska. Otvorí sa téma hriechu. Do tej témy ako odpoveď prichádza iná láska. Láska nepodmienená ničím, no zároveň nemilosrdne pravdivá. Ježiš, svetlo sveta. Je ráno. Ježiš sedí na chrámovom nádvorí a vyučuje. Prichádza k nemu čudný sprievod. Bradatý muži zákona a uprostred žena. Naskytla sa vhodná príležitosť. Tešia sa muži zákona. Prichytili sme ženu priamo pri cudzoložstve. Tá žena sa Ježišovi istotne stane pascou, z ktorej neunikne. Aká je to žena? Čo prežíva? Nepoznáme jej príbeh. Možno by nám o sebe povedala niečo takéto. Som žena z dobrej rodiny. Neusmievajte sa. Pred niekoľkými rokmi by som sa aj ja nad takou, akou som dnes, bola pohrdavo usmievala. Neuverila by som, že sa mi toto môže stať. Bola som iba dievča. V našej rodine boli dôležití mužskí potomkovia. Vydali ma za zámožného muža s celkom milým úsmevom. Myslím, že som ho spočiatku mala rada. Bol ku mne dobrý. Bral ma však ako dieťa, s ktorým sa možno maznať, no nedá sa s ním rozumne porozprávať. Navonok nám nič nechybalo. Dlhé dni trávieval na cestách. Časom som si s prekvapením uvedomila, že keď počujem, ako odchádza, v srdci pociťujem náhlu úľavu. Keď sa po mnohých dňoch zjavil, do srdca sa mi vrátila skľúčenosť. V jeho prítomnosti som sa vždy zmenila na vec. Vzal si ma, kedy chcel, ako niečo, čo mu patrí. Správal sa ku mne čoraz hrubšie. Bol prchký, keď sa mu niečo nepodarilo, na vine som bola vždy ja. Cítila som sa ako handra. Pohrdala som sama sebou. A potom sa tu zjavil on. Neviem, čo vo mne mohol vidieť. No vždy, keď ma uvidel, tvár mu žiarila. Bol pozorný, úprimný, úprimne sa zaujímal o všetko, čo prežívam. Nuž, a tak sa nám to stalo. Prichytili nás. Vzali ma a viedli do chrámu. Ak by mesto nestrážili Rimania, bez milosti by ma ukamoňovali. Oni ma však doviedli k tomu záhadnému mužovi, o ktorom sa medzi ľuďmi hovorí toľko protichodných rečí. Doviedli ma ako hádanku. Mal rozhodnúť, ukamenovať či neukamenovať. Bolo to potupné takto tu stáť, ako obludný hlavolam. Čo urobí? Ak povie áno, obvinia ho Rimania. Ak povie nie, obvinia ho naši rabíni. Vráťme sa k Ježišovi. Otázka je položená. Čo urobí? Mlčí. Mlčí? Dostali ho? Nevie sa z pasce pohnúť? Nevie uniknúť? Ježiš však nielen mlčí. on píše. To je jediná situácia, v ktorej vidíme Ježiša písať. Píše, napokon zvihne hlavu a všetkých prekvapí. Ak je tu medzi vami niekto bez viny, bez hriechu, nech vezme kameň a hodí. Čo to urobil? Súhlasil s kameňovaním? V podmienke, ak je niekto bez hriechu, je jeho odpoveď. Na základe čoho má byť táto žena odsúdená? Kto zváži jej vinu? Jej čin je iba viditeľným vrcholom ľadovca. To podstatné zostalo skryté. Koľko vín, koľko iných ľudí sa podpísalo pod jej vinu? Kto je bez viny, nech hádže kameň. Ježiš týmto výrokom odhaľuje slepý stred Mojžišovho zákona. Absurditu trestu smrti ako takého. V mene akej autority človek berie kameň, aby v akte zvrchovanej spravodlivosti popravil svojho blížneho? Je vari iný ako človek, proti ktorému kameň dvíha? Je vari bez hriechu? Ježiš po tomto chirurgicky presnom výroku sa znova skloní hlavu k zemi a píše. Azda práve v tom jeho písaní treba hľadať silu, ktorá žalobcov napokon donútila z nádvoria odísť. Čo by sme si prečítali, keby sme tam boli? Možno písal príbeh onej ženy podrobne, vo všetkých súvislostiach. Začlenil ho do množstva skrytých súvislostí. Skryté viny, z ktorých povstala viditeľná vina ženy. Vinu spoločnosti, do ktorej sa narodila. Vinu rodinných vzťahov, v ktorých vyrastala. Vinu muža, ktorého svojou neverou zradila. Lebo také je tajomstvo hriechu. Vyjavuje sa v individuálnom čine, no rodí sa v uzlíkoch našich vzťahov. Všetci máme tým, či oným spôsobom svoj skrytý podiel na viditeľnej vine toho druhého. Ježiš možno písal, čo bolo skryté v živote žalobcov, povedzme. Rabi Jehuda bol predvčerom v srdci neverný svojej žene. Alebo Móše zabil svojho suseda najprv v myšlienkach a potom ho dorazil slovami. Predstavujem si Ježišov ukazovák, ako sa brúškom opiera o zem a kreslí neviditeľné znaky. Nič, iba pohyb prsta. Po písmenách na povrchu dlažby nezostane ani stopa. Veľavravná metafora. Tak predsa čas na tabuľu priestoru píše príbehy ľudských životov. Väčší nie je väčšina toho, kým sme boli, kým sme a kým sa stávame. Neviditeľná? Znútra sme popísaní neviditeľným písmom dnes už minulých postojov, myšlienok, predstav a rozhodnutí. I časť našich činov zostáva neviditeľná. Nikto pri tom nebol. Nikto nič nevidel. Sú tieto nikým nevidené činy neskutočné? Čo je skutočné? Je skutočné iba to, čo je viditeľné, prístupné ľudskému pozorovateľovi? Alebo je skutočné i to, čo bolo a zostalo neviditeľné? Napokon, keď umrie posledný svedok môjho života, celý môj život sa stane neviditeľným. Zmizne ako text napísaný na kamennú dlážbu. Vietor ho rozfúka a dážď ho zmie. Isté časti životného textu zostávajú skryté aj predo mnou. Ani ja sám ho neviem prečítať. Francis Moriak napísal, že najťažšie bývajú naše nevedomé hriechy. Naše najhlbšie životné pomýlenia zväčša nespočívajú v tom, čo sami považujeme za zlyhanie, ale v tom, čo sme si ani nevšimli, ba dokonca to niekedy, tak ako farizei v našom príbehu, považujeme za cnosť, na ktorú sme hrdí. Vráťme sa k žene. Ježiš povie, kto je bez viny, nech prvý hodí kameň. Žena stúhne, je obklúčená. Nedá sa odtiaľ nikam utiecť. Kto bude prvý? Z ktorej strany priletí kameň? Mužovia zákona sa však nehýbu. Uprene hľadia na zem. Pozorujú prst, píšuci neviditeľné písmena. Potom sa pohne najstarší z rabínov. V diaľke počuť jeho kroky, ako zostupuje dolu chrámovými schodami. Potom stane ďalší a ďalší. Nikto sa nezohol, aby zdvihol kameň. Žena tu s Ježišom zostáva úplne sama. Čo sa stalo? V Kristovej prítomnosti sú veci zrazu nepríjemne jasné. Ilúzia, že ona je hriešná a my ostatní sme v poriadku, sa rozplynula. Tak je to. Zákon mi pomáha v morálnej orientácii. Môže sa mi stať strašnou pascou. Ponúka sa mi totiž ako mierka, ktorou súdim toho druhého. Medzi mnou a Kristom tak staviam múr z neviditeľných kameňov, ktoré som hodil po tých odsúdených hriešnikoch. Na ich pozadí sa pekne vyníma moja bezúhonnosť. Kristus je umlčaný. Jeho svetlo ku mne cez tú hradbu neprenikne. Spokojne krútim hlavou. Ako len mohla niečo také vykonať? Poznáte tu rozkoš z morálneho sebauspokojenia, ktorú dvom spravodlivým poskytne rozhovor o tom treťom, ktorý zlyhal. Ako by sme sa v tej chvíli ocitli priamo v nebi a so štipkou sladkého sveta bôľu hľadeli dolu na ten zlý, skazený svet. Ach, aký je ten svet znetvorený. No vďaka Bohu, nás dvoch sa to netýka. Také nebo však očividne nie je nebom Kristovým. V jeho nebi žiari svetlo, ktoré bez milosti osvetľuje aj neviditeľný hriech. Každý, kto žiadostivo pozera na ženu, už s ňou scudzoložil v srdci. A ten, kto by pohrdol svojim blížnym alebo ho v nepriateľstve odmietol, už vo svojom srdci vykonal mentálnu vraždu. Oni odišli, ona zostala. Prečo neodišla? Kto mal viac dôvodov zutekať? Nikdy ju predsa nedrží. Tá, ktorá zlyhala v hriešnej láske, zrazu stretá čistú lásku v samotnom jej zdroji. Ako by mohla odísť? Kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Ježiš sa jej díva do očí pohľadom, ktorý vie všetko. Vidí na dno jej duše. Všetky tie prázdne, márne roky života. I tú krásnu, i tú krátku, zúfalú, hriešnú lásku. Lásku k mužovi, ktorý z miesta činu z Babelou utiekol, aby ho nekamenovali. Nedíva sa na ňu ako na hriešnicu. Nedíva sa na ňu ani tak, ako sa muž díva na ženu. Díva sa na ňu ako človek na človeka. Jeho pohľad prenika k bytosti, skrytej vo vnútri. Ani ja ťa neodsudzujem. Keď to Ježiš povie, žena pocíti, že on jediný by to naozaj mohol. On má právo. Hovorí z neho Boží život, čistý a dokonalý. Díva sa na ňu očami toho, kto život tvorí, udržuje i odníma. On jediný, ten, ktorý stvoril všetko, má právo to, čo sa pokazilo, zase hniezť v beztvaru hmotu a stvoriť to na novo. Neodsudzujem ťa. To je všetko? Nemali ju azda požiadať, aby svoj hriech vyznala a oľutovala? Postaviť pred ňu ako mierku vlastnú bezúhonnosť? Človeka v jeho biede nič nemôže zdeptať viac ako naša mravná nadradenosť. Pomoc tomu, kto padol, je pomocou, iba ak ju nekonám vo vedomí vlastnej ušľachtilosti. Veď nikto z ľudí sa k inému človeku nemôže skláňať ako čistý k špinavému. Ježiš jediný, ako dokonale čistý, by snáď mohol byť právom nadradený. V jeho slovách k padlej žene však niet ani stopy po nadradenosti. Hovorí k nej ako blížny k blížnej, rovný k rovnej. Prosté slova prijatia. Ani ja ťa neodsudzujem. Ježiš sa neskláňa z výšin dole. On sa identifikuje s tými, čo boli zavrhnutí. Svojim priateľstvom s hriešnikmi, colníkmi a prostitútkami si u svätých vyslúžil označenie žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. Priateľstvom s nimi si pošpinil dobré meno. A tam to neskončilo. Ježiš ide ďalej. Na kríži sa so všetkými hriešnikmi bytostne stotožní. Tam je zavrhnutý, so všetkými zavrhnutými. Pred Bohom na seba berie hriech sveta. Na kríži je on tou hriešnou ženou, zavrhnutý spravodlivým davom, opustený Bohom. Bože môj, prečo si ma opustil? Kamene, ktoré strážcovia zákona v ten deň na odsúdenú hriešnicu nehodili, dopadli na Ježiša, pribitého na kríži. Hriech sa zjavuje v samotnom srdci našej lásky. Temná sila, ktorou ľudské ja gravituje samo do seba. Hriech spôsobuje, že si svoju existenciu neviem osvojiť inak, iba seba privlastnením. Hriech vrhá tieň úzkostnej nedôvery na všetko, čo nie je ja. Hriech bráni srdcu veriť, že by mohlo byť naozaj milované. Čím viac sme ponorení v hriechu, tým menej sme schopní uveriť, že Boh miluje. Láska totiž pokoruje pýchu. Pýcha sa lásky desí. A najvlastnejším jadrom hriechu je pýcha. Nuž hriech sa prekonáva až tam, kde je Božia láska v pokornej dôvere celkom prijatá. Choď a nehrezš viac. Vyzve Ježiš ženu a s dôverou jej pozrie do očí. Kam má ísť? Ku komu sa vráti? Príjme ju azda zradený muž? Čakajú neistý osamelý osud prepustenej ženy? Uvidí ešte niekedy svoje malé deti? Koho a ako bude môcť ešte milovať? Ako na tej ceste obstojí? Choď a nehreš viac. Naozaj si Ježiš myslí, že to odteraz dokáže dať celé bez hriechu? Veď ak by uverila vo svoju bezhriešnosť, ocitla by sa presne tam, kde tí, čo ju pred chvíľou takmer odsúdili. A nebol by práve toto hriech? Ako žiť, a v zápase o prežitie sa nezapliesť do uzlov previnenia. Ježiš vie o zlyhaniach a vine, ktorým sa žena nevyhne. V jeho výzve je dôvera. Neboj sa, poď. Volajú na cestu proti prúdu vlastného hriechu. Toto bude jej celoživotným pokáním. Vrácať sa znova a znova do stredu tej lásky, ktorú v Ježišovi stretla. Znova a znova sa od úzkosti prisvojeného ja obracať k dôvere v lásku, čo ju bez podmienok prijíma. Žena nevie, čo ju čaká. Kde bude, s kým bude. Jedno však vie. Jej cesta bude zápasom uskutočnenie pravdivej lásky v situáciách, ktoré jej život prinesie. Aký to bude zápas? V láske sa ľudia odvažujú bezo zvyšku navzájom uviesť v pochybnosť, napísal Karol Jaspers. Aby prenikli k svojmu počiatku tým, že sa v neúprosnom presvetľovaní stávajú voči sebe pravdivými. Hovorte si navzájom pravdu v láske, napísal Pavel a myslel zrejme na to isté. Práve takú lásku žena v to ráno stretla. Lásku nepodmienenú ničím, no zároveň nemilosrdne pravdivú. Žena sa poberá k chrámovej bráne. Radšej sa ani neobzrie. Bojí sa pohliadnúť na to miesto, kde by túžila zostať navždy. No zrazu vie, to miesto v nej zostalo. Nech jej cesta povedie kamkoľvek. Nepôjde s ňou už sama. Ten, ktorý ju na cestu zavolal, kráča a bude stále ticho kráčať v nej. centre dnešnej bohoslužby je nalámaný chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život, nezahynú na veky, nik ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme teraz do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňte prosím a modlíme sa spolu modlitbu Pánov. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránková. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stane, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Oznamujem vám teda, čo som i ja sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus, tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, poďakoval, lámal, riekol: Vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. To robte na moju pamiatku. A keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: Píte z neho všetci. Toto je moja krv, ktorá sa za vás vylieva na odpustenie hriechov.
V našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú finančnú zbierku.
K záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni povstaňte, prosím.
Dobrý náš Bože, chcem ti aj toto ráno vrúcne poďakovať za tvoje slovo, ktoré sme mohli počúvať cez Daniela. Za tvoje slovo, ktoré nám opäť otváralo oči, aby sme videli naše zlyhania. A vo svetle tohto slova, Pane, nemôžem inak ako v zahambení a v pokore pred mojimi bratmi aj sestrami, ale aj pred tebou znovu ťa prosiť o odpustenie. Odpustenie chvíľ, keď som bol hotový hádzať dookola seba tie sväté kamene. Odpustenie chvíľ, keď som vynášal súdy vo svojich myšlienkach, keď som vynášal neláskavé slova, aj vtedy, keď som svojim konaním ubližoval svojim blízkym, aj tým, ktorí sú okolo mňa. Odpusť mi to, Bože. A zároveň ťa chcem ale prosiť aj o to, aby do tých budúcich dní si mi dal milosť porozumenia toho, čo od nás očakávaš. Aby si ty sám naplňal moje srdce na novo tou naozajstnou láskou, ktorú od nás očakávaš. Prosím, pridávaj nám lásku, ktorá bude ochotná sa bezpodmienečne dávať. Ale aj lásku, ktorá bude ochotná a schopná bezpodmienečne tých druhých prijímať. A to všetko tak, aby láska, ktorú ty dáš, pokorovala moju pýchu. Prosím o tú milosť. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi, ten, v ktorom úplná láska a úplná pravda jedno sú, udeli svoje požehnanie, aby sme našli odvahu odkryť dlažbu nášho srdca, na ktorú, Kriste, píšeš neviditeľným písmom. A pustiť z ruky naše kamene odsúdenia a vstúpiť v Tvojom dare do prijatia i udelenia odpustenia, do toho tanca zmilovania, ktorý si začal na kríži. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Ešte niekoľko informácií z toho, čím žijeme. Dnes vás ešte pozývame na večerné zhromaždenie, ktoré bude o 18. hodine. Zase sa tu stretneme o týždeň v nedeľu o 10. a večer budú večerné zhromaždenia o 18. Ostatné pravidelné stretnutia počas týždňa nehlásime, nie sú. Dnes začína celocirkevný pobyt detí, zúčastnia sa na ňom aj niekoľko detí z nášho spoločenstva, nášho zboru. Myslíme, prosme o ochranu a požehnanie aj tohto tábora na našich modlitbách. Pozvanie na týždňové duchovné cvičenia s Danielom Pastyrčákom v Levoči, ktoré sa uskutoční 18. až 25. 8. Prosím, aby ste sa prihlásili a bližšie informácie a prihlášky nájdete na nástenke vo vestibule. Už končím tým, čím by som nechcel. Je tu smutná správa o úmrtí. Vo štvrtok večer zomrela Slávka Cibulová, najmladšia dcéra sestry Márie Bálintovej. Sestra Slávka mala 41 rokov. Posledná rozlúčka bude zajtra, v pondelok o 10. v Kráľovciach, to malá obec pri Košiciach. Rodine vyslovujeme a sme s nimi v ich účasti na ich zármutku. Prosím vás, aby ste sa modlili aj za túto udalosť, ktorá bude zajtra. Teraz vám už prajem požehnanú nedeľu a týždeň.